Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abanyakorinto, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo wahamagawe ngo mbe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, n'umuvandimwe Sosteni, turabandikiye mwebwe ab'itorero ry'Imana riri Korinti, mwebwe ntore zayo mubikesha kuba muri Kristo Yesu. Imana yabahamagaye ngo muba bayo hamwe n'abantu bose bambaza umwami wacu Yesu Kristo aho bari hose, n'umwami wacu akaba n'uwabo. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Mpora nshimira Imana yanjye kubera mwebwe, nyishimira ubuntu yabagiriye ibinyujije kuri Kristo Yesu.
Kuba muri we byatumye Imana ibakungahaza, ibaha impano zose zo kuvuga no kumenya ibyayo. Ibyo twabemeje byerekeye Kristo byashinze imizi muri mwe, ku buryo nta mpano n'imwe y'Imana mubuze, mwebwe abategereje guhishurwa k'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni nawe uzabakomeza kugeza ku iherezo, kugira ngo mutarangwaho umugayo ku munsi Umwami wacu Yesu Kristo azaziraho. Imana ni indahemuka, ni nayo yabahamagaye ngo mugirane ubumwe n'Umwana wayo Yesu Kristo Umwami wacu.
Bavandimwe, ndabinginze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngo mwese mwumvikane, kandi mwe kwicamo ibice, ahubwo mushyire hamwe muhuje ibitekerezo n'imigambi. Bavandimwe, abo kwa Kirowe bambwiye amakuru yanyu ko muri mwe hari amakimbirane. Dore icyo mvuga ni iki: buri wese avuga ibye, umwe ati ndi uwa Pawulo, undi ati jyewe ndi uwa Apolo, naho undi ati jye ndi uwa Petero, n'undi ati jyeweho ndi uwa Kristo. Ese Kristo yaciwemo ibice byinshi? Mbese Pawulo ni we wababambiwe ku musaraba? Mbese ni mu izina rya Pawulo mwabatijwe? Ndashimira Imana ko nta n'umwe muri mwe nabatije uretse Krispo na Gayo, bityo ntawavuga ko yabatijwe mu izina ryanjye. Koko nabatije na Stefana n'abo mu rugo rwe, ariko uretse abo sinzi ko hari undi nabatije. Erega Kristo ntiyantumye kubatiza, ahubwo yantumye gutangaza ubutumwa bwiza ntakoresheje amagambo y'ubwenge bw'abantu, kugira ngo urupfu rwa Kristo ku musaraba rutaba imfabusa.
Ubutumwa bwerekeye umusaraba wa Kristo ku bazimiye ni ubupfu, naho kuri twebwe abakizwa ni ububasha bw'Imana, kuko ibyanditswe bivuga ngo nzamaraho ubwenge bw'abanyabwenge, nzahindura ubusa ubumenyi bw'abahanga.
Mbese umunyabwenge bimumariye iki? Umwigishamategeko bimumariye iki? Intyoza mu mpaka z'iki gihe yo se bimariye iki? Mbese aho ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Imana mu bwenge bwayo ntiyakunze ko abantu bayimenya bayobowe n'ubwenge bwabo bwite, ahubwo yishimiye gukoresha ubupfu bw'ubutumwa tuvuga ngo ikize abemera Kristo.
Abayahudi basaba ibitangaze byo kubemeza, naho Abagereki bagashaka ubwenge. Nyamara twebweho dutangaza ibya Kristo wabambwe ku musaraba. Abayahudi ibyo birabashegesha, naho Abagereki bibabera ubupfu. Nyamara ku bantu Imana yahamagaye, baba Abayahudi cyangwa Abagereki, Kristo ni ububasha bw'Imana n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, n'intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga.
Bavandimwe, nimwibaze uko mumeze. Mwebwe ab'Imana yahamagaye, ukurikije uko abantu babibona, si benshi muri mwe b'abanyabwenge, si benshi bakomeye, si benshi b'imfura. Ahubwo Imana yatoranije iby'abantu bita ubupfu kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Yatoranije iby'abantu bita ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni abakomeye. Yatoranije iby'abantu bahinyura n'ibyo basuzugura ndetse n'ibyo bibwira ko ari ubusa kugira ngo ihindure ubusa ibyo bibwira ko bifite akamaro. Ari ukugira ngo hatagira umuntu n'umwe wishyira hejuru imbere y'Imana. Imana ubwayo niyo yabahaye kuba muri Kristo Yesu, niwe utubera ubwenge buva ku Mana n'ubutungane n'ubuziranenge no gucungurwa. Bityo nk'uko ibyanditswe bivuga, ushaka kwirata yirate nyagasani.